Meidän aiheenamme tällä kerralla on Jumalan rakkaus synnyttää meissä rakkautta. Ja se on siis jatkoa niille oppitunneille, joiden otsikot ovat olleet Jumala on rakkaus, Jumalan pelastava rakkaus, jolloin sitä taustaa vasten ajattelemme erityisesti sitä vasten, että meidän rakkautemme, kristillisen rakkauden perusta on Jumalan pelastava rakkaus ja että uskossa sen omistamme. Raamatun kohta, joka tämän asian hyvin selvästi sanoo, on ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4:19. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Ja tällä Jumalan rakkaudella siis tässä tarkoitetaan synnit sovittavaa rakkautta. Syy kristilliseen rakkauteen ja siihen rakkauteen, siis josta nyt puhumme, on Jumalan rakkaus ja se, että se uskossa omistetaan. Ja niinpä se rakkaus, josta nyt puhumme, on uskon hedelmää, osa pyhitystä suppeammassa mielessä, jos haluamme hahmottaa noin muuten uskon opin kannalta, mistä on kysymys. Siitä, että syy tähän rakkauteen on Jumalan rakkaus, siitä seuraa myös se, että tässä puheena olevaa rakkautta voi olla vain uskovalla ihmisellä. Tämä on toisaalta itsestäänselvyys, joka seuraa jo otsikossa Jumalan rakkaus synnyttää meissä rakkautta, vaikkei sitä ihan suoraan sanota, toki meillä tarkoitetaan uskovia. Siinä mielessä kyseessä on itsestäänselvyys, mutta toisaalta on asia, jonka äärellä kuitenkin kannattaa pysähtyä. Vapahtajan maanpäällisen elämän aikana oli räikeä vastakkainasettelu juuri tässä kohdassa siten, että fariseukset ajattelivat, he noudattavat Jumalan käskyjä ja näin epäsuorasti ajatellen ainakin kuvittelivat toteuttavansa rakkautta niillä omilla käskysäädöksillään. Ja jos ajateltaisiin prosentuaalisesti, mitä käskyjä fariseuksilla oli, niin varsin suuri osa niistä oli kyllä sinänsä Jumalan sanasta otettuja käskyjä, mutta kun he ottivat niistä jotakin pois ja niihin jotakin lisäsivät, niin seuraus oli jotakin aivan muuta kuin oikea käsitys edes laista. Seuraus oli jotakin aivan muuta kuin oikea käsitys rakkaudesta. Muistatte varmasti vapahtajan ankarat sanat, te teette Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissääntöjenne tähden. Eli silloin vaikka fariseusten ulkonaista elämää seuraten epäilemättä voitaisiin yhteiskunnallisesti havaita paljon oikeitakin asioita, niin kyseessä oli suorastaan vastakohta sille, mitä Jumalan rakkaudesta puhutaan. Tämä asia ei ole suinkaan pelkästään tuolla parin tuhannen vuoden takana, vaan onhan paljon ihmisiä tänäkin päivänä, jotka toteuttavat ulkonaisesti varsin paljon hyviä asioita, mutta missä kuitenkaan ei ole perustana Jumalan rakkaus. Ihmisellä voi olla yhteiskunnallista vanhurskauttakin hyvin paljon. Meidän ympäristössämme tuollaista farisealaista väitettä, että tällä tavalla me kelpaamme Jumalalle, tällä tavalla me täytämme hänen lakinsa, emme varmaan ainakaan siinä suoruudessa huomaa. Mutta kuitenkin, niin kuin Franz Pieper dogmatiikassaan oikein sanoo, ihmisen luontainen ajatus uskon asioista on aina lakimainen, niin sen tähden on aina silloinkin, kun ei ole kysymys räikeästä opista, että teoilla saavutettaisiin armo ja Jumalan lapseus niin kuin fariseuksilla, niin tämä sama asia vaikeammin havaittavassa muodossa on läsnä. Sen takia on hyvä itselle teroittaa sydämelle, kun haluat kasvaa rakkaudessa, on ensiksi ja jatkuvasti, yhä uudestaan ja toistuvasti turvattava Jumalan pelastavaan rakkauteen Kristuksessa, käytettävä hänen sanansa ja sakramentteja uskon vahvistumiseksi, ja tästä nousee kristillinen rakkaus. Sitten jos kohtaat lähimmäisen, joka miettii ja pohdiskelee, kuinka minä nyt oikein voisin rakastaa, hän saattaa olla, kun asiaa tarkemmin tutkitaan, itse asiassa vakavassa omantunnon hädässä ja autuuden tie ei ole hänelle selvänä, silloin vaikka puhe saattaa alkaa jostain ulkonaisesta asiasta, elämän vaelluksen kysymyksestä, niin se todellinen kysymys voi olla se, että autuuden asia ei ole tuolle toiselle selvä. Siksi on hyvä pitää mielessä, että sitä tulee ensisijaisesti sellaisessa tapauksessa tuoda esille. Ja myös kaiken oikean kristillisen rakkauden voimanlähteenä tilanteesta riippumatta. Siis syy rakkauteemme on Jumalan rakkaus ja nimenomaan se pelastava rakkaus Jumalan armo Jeesuksessa, vapahtajassa ja sen uskossa omistaminen. Ja se on siis tietyllä tavalla tämä lähtökohtamme. No sitten, kun ajattelemme, että Jumalan rakkaus synnyttää meissä rakkautta, niin tarkastelemme asiaa myös hieman toiselta, käytännöllisemmältä kannalta. Ja nyt olen tarkastelukulmaksi tähän valinnut sen, että oikea kristillinen rakkaus heijastaa Jumalan luomis- ja lunastustyötä. Sillä tavalla, että siinä kun oikea rakkaus toimii, niin kun lähtökohta maailmassa on se, että Jumala on kaiken luonut ja tänne hyvät järjestykset, oikea rakkaus tässä langenneessa, monessa kohdin kauas näistä oikeista järjestyksistä etääntyneessä maailmassa, pyrkii säilyttämään, ylläpitämään, jos mahdollista palauttamaan niitä oikeita järjestyksiä. Mitä tämä sitten tarkoittaa esimerkiksi perheessä, kunnioitusta vanhempien ja lasten välille, avioliitossa uskollisuutta, työelämässä rehellisyyttä ja yhteiskunnassa näin. Ja sitten toinen lähtökohta on Kristuksen lunastustyö, eli hän on kaikkien ihmisten syntivelan kantanut, niin oikea rakkaus, paitsi että se lähtee tästä uskosta Kristuksen lunastustyöhön, myös heijastaa ja pyrkii soveltamaan sitä toiseen ihmiseen. Ja nyt sitten tarkemmin eri kannoilta, mistä tässä on kysymys. Ensiksi rakkauden kohteen kannalta. Kun Jumalan sana opettaa sitä rakkautta, jonka Jumalan rakkauden perustalta on määrä heijastua meissä, ja siis siitä rakkaudesta, jota meidän siis on määrä toteuttaa, Jumalan sana antaa sille kohteita, toisaalta hyvin yleisiä, toisaalta myös erityisiä. Kaikkein yleisin kohde on tietysti kaikki ihmiset. Tätä Jumalan sana monessa kohdin opettaa. Juutalaisille oli tyypillistä se, että he lähimmäisen käsitettä rajoittivat omaan piiriinsä tai sitten lähelle sitä, niin että siitä olisi ikään kuin ulkona toisten kansallisuuksien edustajat ja oli jopa niin, että ajattelivat rakastaa lähimmäistäsi, vihaa vihollistasi, mutta vapahtaja opetti toista. Yksi asia, joka tätä oikeaa lähimmäisen rakkautta ja sitä, että kyseessä on kaikkiin ihmisiin sovellettava rakkaus, on vapahtajan opetus laupiasta samarialaisesta, vaikka siinä on paljon muutakin opetusta, niin yksi sen merkitys on tämä, että myös tämä verille hakattu vaarallisessa tilanteessa ollut ihminen, jonka alkuperästä ei välttämättä niin ollut edes tietoa. Hän oli lähimmäinen, jolle tuli osoittaa rakkautta. Ja sitten vielä yksi se merkittävä opetus on siinä, että se, joka sitä rakkautta osoitti, oli samarialainen, jota siis juutalaiset halveksivat. Ja näin yksi osa tuota vapahtajan opetusta laupiasta samarialaisesta on se, että se kävi käsiksi ja mursi niitä juutalaisten ajatusmalleja siitä, että ihmisiä voitaisiin sillä tavalla erotella ja opetti sitä lähimmäisyyden soveltumista kaikkiin ihmisiin. Ja kyllä vapahtaja tätä sitten suorin sanoin opettaa muun muassa siinä, kun hän opettaa Jumala antaa auringon paistaa ja sateen langeta niin hyville kuin pahoillekin erottelematta. Eli koska Jumalan rakkaus kohdistuu kaikkiin ihmisiin, niin sen heijastuksena on rakkauden kohteen kannalta tärkeää se, että Jumalan rakkauden kohteena myös meidän sydämessämme ovat kaikki ihmiset. Huolimatta siitä, että Raamattu opettaa näin mahdollisimman laajasti rakkauden kohdetta, niin Raamattu tuo esille myös erityisiä rakkauden kohteita, jotka tietyssä mielessä merkitsevät niin kuin ihmisten jaottelua, mutta ei poissulkevasti niin, että kun sanotaan, että rakastakaa näitä, niin sillä ei ole jatkolausetta, älkää rakastako toisia. Mutta siis näitä, mihin erityistä huomiota on sitten kiinnitettävä, on muun muassa seuraavia. Raamattu puhuu erityistä rakkaudesta köyhiä kohtaan. Köyhät teillä on aina keskuudessanne. Jumala on säädellyt, että meidän ennen muuta piti pitää huolta köyhistä. Ja tämä asia on meillä riippumatta valtiollisista ja ajallisista oloista huolimatta ajankohtainen. Tuo vapahtajan sana köyhät teillä on aina keskuudessanne on tosiasia, huolimatta siitä, että silloin kun yhteiskunnassa ovat asiat hyvin, se ei sillä tavalla räikeästi aina hyppää silmille tämä asia. Mutta totta se silti on. Maksamme veroja ja siltä osin köyhiä autamme, mutta sellaista yhteiskuntaa ei ole eikä tule, missä tällainen yksityinenkin rakkaus köyhää kohtaan välistä osoittaa tarpeellisuutensa. Ja jos ajatellaan tuota köyhien auttamista tuon Jumalan luomistyön heijastamisen kannalta, niin voidaan asia ymmärtää sillä tavalla, että siinä pyritään saamaan aikaan tai palauttaa kohtuullisia elinolosuhteita toiselle, joilla niitä ei ole kenties koskaan ollutkaan tai joka on ne menettänyt. Siis pyritään siinä mielessä niin Jumalan luomistyötä tässä mielessä heijastamaan, toki pitäen ero siihen että meistä ei luojia eikä maailman ylläpitäjiä tule, vaan ymmärtää asia niin, että Jumala omiensa kautta toimittaa näitä asioita. Sitten erityinen Jumalan sanassa mainittu, vaikka ei näissä kohdin nimenomaan sanan rakkaus yhteydessä, mutta kuitenkin tässäkin yhteydessä perusteltu ottaa esille, on esivalta. Raamattu opettaa tästä esivallalle alamaisuutta ja rukoilemista sen puolesta. Huolimatta, että emme näissä kohdissa löydä sanaa rakkaus, niin siitähän on kysymys. On rakkautta, kun on esivallan viranhaltija, niin rakkautta häntä kohtaan, olla hänelle alamainen, antaa hänen hoitaa virkaansa, tyytyä siihen Jumalan tähden, koska hän pitää järjestystä yllä. Ja samoin rukoileminen kenen tahansa ihmisen puolesta on osa rakkautta häntä kohtaan. Jumalan sana kehottaa rukoilemaan kuningasten ja kaiken esivallan puolesta. Miten ymmärrämme tämän tässä näkökohdassa Jumalan luomistyön heijastamisena? Siinä on järjestyksestä ja sen säilymisestä kysymys. Synnin tähden on järjestys ja sen säilyminen uhanalainen ollut syntiinlankeemuksesta alkaen. Tarvitaan esivaltaa, Jumala on sen antanut, ja sille alamaisuus, sen puolesta rukoileminen ja sitten eläminen muuten lainkuuliaisesti näitä asioita edistävät. Mitä on sitten sanottava siitä, että esivalta ei aina ja kaikin osin toimi oikein? Sitäkään emme voi välttää, vaikka oman maamme oloissa saamme olla kiitollisia, että aivan pääsääntöisesti voimme kyllä esivallan säädöksiä hyvällä omalla tunnolla noudattaa. Emmekä ainoastaan voi, vaan olemme siihen velvolliset. Mutta siinäkin tapauksessa esivalta jotakin määrää sellaista, mikä on väärin, niin se, että ei voi toimia sen mukaisesti, ei kuitenkaan kohdistu itse esivaltaa vastaan, vaan sitä vääryyttä vastaan, koska esivalta on asetettu järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseksi, niin jos esivalta jotain sen vastaista määrää, niin se itse toimii siltä osin itseään vastaan, ja sellaiseen ei saa liittyä, mutta varsinaisen tarkoituksen puolesta sekin, silloin on kysymys sen esivallan viran kunnioittamisesta, että ei siis suostuta väärään. Mutta nämä ovat meillä kaikessa onneksi mitä suurimmassa määrin poikkeusasioita, ja siis pääsääntö on kuuliaisuus esivaltaa kohtaan ja sen puolesta rukoileminen. Sitten Jumalan sana yhtenä erityisryhmänä rakkauden kohteen ryhmänä tuo esille vihamiehet. Ja tässä me näemme jo varmasti sitä, että jos edellä olevista voidaan sanoa, että noin hurskaasti elävä vastuullinen epäuskoinenkin monia edellä mainittuja asioita voi noudattaa, niin tässä tullaan todennäköisesti kohtaan, jossa kristillisen rakkauden erityislaatu myös käytännössä näkyy verrattuna siihen, että kyseessä ei olisi kristillinen rakkaus. Kuulimme tuossa Jumalan pelastavan rakkauden tunnilla sen tosiasian, joka on, että Jumalan pelastava, armahtava rakkaus kohdistuu vihamiehiin. Me olemme siis luonnostamme langenneita, emmekä hänen armoansa vähäisimmässäkään määrin ansainneet. Ja siis tässä mielessä koko Kristuksen armotyö, sen rakkauden kohdistuminen voidaan selittää, voidaan niin kuin nähdä Jumalan rakkautena vihamiehiään, siis langennutta ihmiskuntaa kohtaan. Ja nyt meidän armon saamisemme ja autuutemme on siis tästä riippuvainen asia, että Jumala näin on meitä, itse kutakin, jotka olemme rikkoneet, rakastanut ja armahtanut, niin sitten sen heijastaminen pitää sisällään myös vihamiehien rakastamisen täällä. Sillä tavoin, että emme toisaalta halua vihamiehiä niin paljon kuin meistä riippuu hankkia, mutta toisaalta sitten, jos asia näin on, rukoilemme heidän puolestaan, teemme omasta puolestamme heille hyvää, ja mihin asiat sitten painottuvatkin. Joskus se voi olla vihamiehen ajallinen elämä vaikeaa, rakkaus häntä kohtaan heijastaa Jumalan luomistyötä, elämän olosuhteiden parantamista tai säilyttämistä. Milloin sitten on erityisen suuri vaikutus sillä, että kun osoitat armahtavaisuutta vihamiestä kohtaan ja rakkautta häntä kohtaan, se on myös todistus häntä kohtaan Kristuksen armahtavasta rakkaudesta sanoittakin. Sitten erityisinä uskon tai rakkauden kohteen ryhmänä Jumalan sana mainitsee uskon veljet ja sisaret. Ja tässäkin heijastuu Jumalan rakkaus siltä osin, että huolimatta siitä, että Jumalan rakkaus ja huolenpito kohdistuu kaikkiin ihmisiin, niin myös Jumalan sana opettaa sitä, että hän erityisesti rakastaa omiansa, uskoviansa ja pitää heistä huolen. Ja niin kuin on tullut esille, itse asiassa vain uskovat omistavat hänen armahtavan rakkautensa ja ovat myös hänen erityisen huolenpitonsa kohteena. Vapahtaja sanoi, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Ja jos ajattelemme tätä erityisesti elämän vaikeuksien osalta, erityisesti siltä osalta, että tämän maailman lopun ajat ovat kovin hirvittävät, niin tuo Jumalan rakkaus omiaan kohtaan on meille tärkeä asia mieleen painaa. Ja kun ajattelemme sitä, kuinka voimme uskossa pysyä, niin lähteä siitä, että olemme uskon kautta Kristukseen Jumalan omia ja hänen tämä rakkautensa erityisesti hänen omiinsa kohdistuu. Ja siis sen heijastuksena yksi rakkauden erityinen muoto, uskon veljen ja sisarten välinen rakkaus. Ja tämä rakkaus on myös todistusta maailmalle, niin kuin vapahtaja sanoi, että siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Ja tämäkin erityisenä, mutta kaikki mitä näistä erityisesti on sanottu, ei ole toisiinsa nähden poissulkevia, eikä myöskään vastakohtia kaikkiin kohdistuvalle rakkaudelle. Ja näin rakkaus siis etsii muotonsa, kohteensa ottaa Jumalan sanan opetukset tässä asiassa huomioon. No sitten rakkaus heijastaa Jumalan luomis- ja lunastustyötä myös rakkauden käytännöllisen toteuttamisen kannalta. Raamatussa on hyvin paljon esimerkkejä, sekä esimerkkejä uskovien vaiheista, että ohjeita tämän rakkauden osoittamisen käytännölliseksi toteuttamiseksi. Yksi rakkauden käytännöllisen toteuttamisen muodon ilmenemistapa on sen korvaaminen, mikä on väärin mennyt. Nimittäin onhan niin, että kun täällä puutteellisesti synnin alla vaellamme, niin tapahtuu niin, että tulee asioita, joissa teemme sellaista, mistä toinen joutuu kärsimään. Oikea periaate on sen korvaaminen siinä määrin kuin mahdollista. Esimerkkinä muun muassa sakkeus, joka tultua vapahtajan tuntemaan lupasi korvata nelinkertaisesti sen, jos on jotakin joltain vääryydellä ottanut. Siis hänen virkansa antoi sen mahdollisuuden sellaiseen ja sitten lupasi antaa puolet omaisuudesta köyhille. Näistä sakkeuksista hänen vaiheistaan emme sen pidemmälle tiedä, mutta siis tämä periaate korvata ja sitten auttaa köyhiä ovat oikeita. Myöskään tuommoinen korvata nelinkertaisesti ei lakimaisesti voi sitä niin kuin ajatella, että siinä se yleiseksi periaatteeksi jää se korvaaminen. Tuo nelinkertaisuus tuossa tapauksessa osoittaa sakkeuksen tätä anteliasta mielenlaatua niitä kohtaan, joita kohtaan sitten mahdollisesti oli väärin toiminut. Ja tässäkin, jos siihen ideaan palauttamme, rakkaus heijastaa Jumalan luomistyötä siinä, että joku on joltakin varastanut, siinä on Jumalan luomistyön tarkoitus rikkoutunut ja on joutunut väärin käsiin sitä, mikä kuuluisi toisaalle, että kun se palautetaan, niin se siinä määrin kuin mahdollista sitten sitä asiaa heijastaa. No sitten toisena näkökohtana voidaan ottaa tässä siveellisyyden edistäminen. Efesolaiskirjeen 5. luvussa apostoli Paavali puhuu sen alkupuolella, antaa yleisen ohjeen, vaeltakaa rakkaudessa. Ja sitten hän alkaa puhua asioita, joista hän varoittaa, että älköön teidän keskuudessanne mainittako rivoutta tai tyhmää lorua, ei tämän tapaisia asioita. Ja se on siis osa rakkaudessa vaeltamista, että varjellaan itseä ja toisia tällaisilta asioilta. Kun synti rikkoo ihmisen siveyttä, synti hyökkää sitä vastaan, synti hyökkää aviollista uskollisuutta vastaan ja tuottaa sillä alueella houkutuksia. Oikean rakkauden mukaista on siis puheessakin välttää kaikkia sellaista. Ja siinäkin Jumalan luomistyö on siellä taustalla, on Jumala luonut miehen ja vaimon yhteyden, ja se, että varotaan sitä vastustavia asioita, on tietysti sen yhteyden vaalimista sitten toiselta puolelta. Sitten tässä samaisessa Efesolaisen 5. luvussa varoitetaan ahneudesta, älkää vaeltako ahneesti ja varoitetaan, ettei yhdelläkään ahneella, sillä hän on epäjumalan palvelija, ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa. Nimittäin siinäkin, jos kohtuuttomasti halutaan itselle aineellista hyvää ahneessa mielessä, aina vain itselle keräten, niin silloin vaikka ei välttämättä rikottaisi lakia, eikä siis olisi kyse varkaudesta siinä merkityksessä, kuin se tuomioistuimessa voitaisiin ottaa esille, niin on kuitenkin siis se mielen suuntautuminen siihen ajalliseen siinä väärin, ja toisaalta sitten se, että se on joltakin toiselta pois, jos näin vaelletaan. Mutta onnettomin se asia siellä, että silloin sydän kiinnittyy katoavaan tavaraan. Ja rakkaus taas tätä vastaan opettaa. Rakkauden käytännöllistä muotoa on myös totuudessa pysyminen. Efesolaiskirjeen 5. luvussa mainitaan, kaikkinainen hyvyys, vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä. Rakkaus ja totuus kuuluvat yhteen, niin kuin rakkaus ja hyvyys, vanhurskaus tässä yhteydessä on niin kuin oikeudenmukaisuutta, kun puhutaan siis uskon hedelmistä. Uskon vanhurskaus on se vanhurskaus, jonka saamme Kristuksen armon kannalta. Välistä Raamattu käyttää sanaa vanhurskaus myös merkityksessä oikeudenmukaisuus ihmisten välillä. Siis halu totuuteen, hyvyyteen, tällaisiin asioihin. Tässä tulemme niin kuin käskyjen alueella muun muassa 8. käskyyn, eli se mitä puhumme, se tulee niin kuin totuuden ja hyvyyden mukaisesti sitä ohjata. Ja tässäkin, jos ajattelemme niin Jumalan luomistöiden kannalta, niin Jumala on luonut asiat hyviksi ja suoriksi. Synnin yksi vaikutus on totuutta vastaan hyökkääminen, siis sekä tietysti uskonopilliselta kannalta, mutta myös muulta kannalta. Ja silloin, kun siitä pidämme kiinni, jälleen kysymys on tästä Jumalan luomistyön heijastamisesta ja sen palauttamisesta, mikä sitten mahdollisesti epätotuuksien tähden on väärin mennyt. Sitten tietyssä mielessä kokoavana rakkauden käytännöllisen toteuttamisen kannalta on armahtavaisuus. Olkaa armahtavaiset, niin kuin teidän isänne armahtavainen on. Ja nyt Jumalan armo on siis lähtökohta, ja se palauttaa ihmisen Jumalan yhteyteen. Synti on hänet Jumalan yhteydestä erottanut, ja yksin omaan tuo Jumalan armahtava rakkaus palauttaa tämän asian, ja uskon kautta omistettuna Kristuksen armo siis on sekä pelastuksen perustus, että myös oikean rakkauden perustus. Ja sitten armahtavaisuus uskovien kesken palauttaa sitä, mikä on elämän erheiden ja syntien tähden mennyt rikki, armahtavainen, anteeksi antavainen asenne uskoveliä ja sisarta kohtaan toimii tällä tavalla, mutta myös sillä tavoin, että meillä on armahtavainen asenne kaikkia toisiakin kohtaan, että me heidän synteensä pahoja tekoja halua enentää, vaan päinvastoin niin kuin käyttää rakkautta sillä tavoin, kuin siitä puhutaan, rakkaus peittää syntien paljouden. Ei siten, että me omalla rakkaudellamme saisimme aikaan toiselle syntien sovitusta, mutta sillä tavoin, että rakkaus peittää syntien paljouden, se pienentää synnin ja väärin menneiden asioiden vaikutusta ja tällä tavalla pitää yllä hyviä asioita ihmisten välillä. Ja sitten toisaalta myös tämä armahtavaisuus, se on hyvin, hyvin laaja käsite, soveltuvuusalueella on laaja, niin se on myös yksi todistus Kristuksen armosta sekä vahvistavassa merkityksessä uskovelille ja sisarille, että myös sitten epäuskoisille todistavassa merkityksessä. Ja tällaisia asioita, niin siitä kuinka Jumalan rakkaus synnyttää meissä rakkautta.